gera grein fyrir bara aðkvæða greiðslunni eða að tala hana almennt. Það ég þá ekki að gera eitthvað vilt sem það.
Atkvæða greiðslan þá endurtekin. Forseti hafði litið svo á að háttvirtur þingmaður vildi fá að gera grein fyrir atkvæði sinni.
Já, afsakið.
Háttvirtur þingmaður gera þá grein fyrir atkvæði sinni og atkvæða greiðslan heldur þá bara áfram. Til málstökur háttvirtur þingmaður Freyja Haraldsdóttir.
Já, hérna, virðulegur forseti, ég veit ekki alveg hvort að ég að gera það sem ég ætla að gera, en allavega, hérna, þetta bara við, bara almennt með þessu frumvörpi, svo að við bara munum styðja það og hérna, og viljum ekki standa í vegi fyrir því, vegna þess að við teljum að þó að þær breytingar sem þó eru gerðar í því, teljum að vera hérna þess eðlis að við viljum ekki koma í veg fyrir það þó myndum vilja sjá að frumvarpið myndi hérna, þjóna fleiri hópum og myndi líka ekki gera upp á milli kynjana. Nú held ég samt í eigi að vera að gera grein fyrir atkvæði mínu breytingatillöguna, er það ekki rétt? Já, einmitt, það er bara formlega búin að klúra hérna þessu máli, en hérna, en bara leið þá vil ég þá bara nota nýta tækifærið og hvet ykkur til þess að samþykja þeir breyting til þess að liggja fyrir það að gera frumvarpið með þeim hætti að það þjóni stærri hópi fólks en það gerir án breytingatillöguna. Takk.